akumangalisi lokho ikakhulu nqa kwenziwa iBritain izimele yodwa ngoba anti abancindezeli bethu abavele thina sibe siyikoloni yeBritain. IBritain yona anti iyakwazi inkomo ukuthi kusegcekeni ukuthi iBritain iyalwa ilwa okukhona indaba yeland abantu umhlabathi indaba yomhlabathi leyi amakhiwa la alokho ebuhlungu ngokuthatha kwethu umhlaba. Ngawo-ke hhayi sonto emangalisayo leyo njalo hhayi kambe iBritain iyodwa izimele yodwa njengoba ingekho kulokuzela u-EU hhayi vele iyodwa izimele yodwa akusikho ndaba yokubhalela ekhaya ngayo le yinto nje yokuthi sizwe nje ukuthi kule nto enjalo eyenzakeleyo but thina siyaqhubeka phambili njengelizwe sisiya phambili akula nto esimangalisayo ikakhulu nxa uyazi into nxa ivele isitheni sakho isenziwa noma kuyini okunjani vele konke okuyinto kwakhona vele kumele kube lako kube ngusathane njengendlela yakhona yokuthi into yakhona iyabe kuvele isitheni isitha siyasebenza isitha ebusuku lemini sifuna ukudiliza abuhlungu ngendaba yomhlaba kuphela kulalutho.
Kodwa njengebandla lezano PF baba Gawule liyake lihlale phansi yini lani like lizinokamakhwapha libona ukuthi kungaphi lapho elingaba liphambanisa khona okulilethela izijeziso lezi
ukuthi kumbe abantu bezinuka amakhwapha sezinukela namakhwapha kanti umuntu ozinuka amakhwapha ngophambanisileyo phela kambe nxa sisenza izinto ezifanele thina njengamazimbabweni ngesilandela isisekelo sombuso wethu sivikela abantu ilungelo loluntu sivikela ulungelo loluntu sokuthiwa khona kuzephulamthetho izephulamthetho eziyizo eziphambanisa ilungelo loluntu kwesokuthiwa ilungelo loluntu alilondolozwa isihulumende wezimbabwe ayisikho lokho izimbabwe ihulumende yezimbabwe ivikela ulungelo loluntu ngendlela zonke ngokunjalo izephulamthetho ziyabo ocha asikhangeleni into ekuqaleni umuntu uyabenzeni kwezo ungakhangela iphambili ekugcineni kuphela kanti wena uyakhangela ukuthi umuntu sesiyakwenda namhla ukhangela ukuthi umuntu ukhuliswe njani unjani njani suqalisa imbali yakhe ukutheni emendweni uyayichiya ngemuva qalise ukuqaliseni ukuthi uhambe njani wafunda wafika laphana waze siyagana nxa usukhangela wena khangela ukuthi umuntu uyabotshwa kanti uyenzeni ebotshwa amacala adalileyo amacala adinga ukuthi abotshwe kumbe engabotshwe nxa edinga ukuthi abotshwe umthetho weZimbabwe yotsho njalo ukuthi umuntu dale icala uyabotshwa ikhoti ibisisithi ukuthi umuntu lo kalacala umuntu lo lecala ngokunjalo ikhoti kulamakhoti ayiwahluzayo ekugcineni kodwa so ilungelo khangela amazwe njengeSouth Africa ungakhangela iSouth Africa umuntu uyadutshulwa emini ayenzani abantu bayarejwa bayenzani khangele kuthiwa ngalo ilungelo loluntu likhona kwamanye amazwe kodwa lapha eZimbabwe kuthi ulungelo loluntu eZimbabwe kulokuthula ungadala icala uyabotshwa ungabulala umuntu uyabotshwa ungarep uyabotshwa akula njalo ungakubonakala sasovuka uhamba hamba lapha yiko kuthiwa ilungelo lokuvikela abantu yilo ilungelo loluntu lelo sikhuluma ngalo.